Bugna, Kapitulo 13.
Dayon, may nakita ako nga sapat nga nagbutwa halin sa dagat. May napulo ini ka mga sungay, kag pito ka mga ulo, kag may kuruna sa tagsa kasungay, kag may malaot nga ngalan nga nasulat sa iya mga ulo. Ang sapat nga nakita ko daw leopardo, nga may mga tiil nga daw iya sang uso, kag may baba nga daw iya sang leon. Ginhatag sang dragon sa sapat ang iya kaugalingon nga gahom, ang iya trono, kag ang iya dakko nga otoridad. Ang isa sang mga ulo sang sapat daw ginpatay, pero ang iya pilas nga ikamatay nag-ayo. Ang tanan nga mga tao sa bug-os nga duta natingalagid, kag nagsunod sila sa sapat. Tanan sila nagsimba sa dragon, kay ginhatag niya ang iya gahom sa sapat. Nagsimba man sila sa sapat nga nagasiling,
"Sino bala ang kaangay sa sapat? Sino bala ang makapakig-away batok sa iya?"
Ang sapat gintugutan sa paghambal sang tama kalaot nga mga butang, kag sa paggahom sa sulod sang 42 kabulan. Nagsugod siya sa pagpasipala batok sa Dios, sa iya ngalan, sa duog nga iya ginapuy-an, kag sa tanan nga nagapuyo sa langit. Gintugutan siya sa pagpakig-away batok sa mga tubuloo, kag sa pagdaog sa ila. Kag ginhatagan siya sing gahom sa tagsa katribo, pungsod, lingguwahe, kag rasa. Ang tanan nga mga tao nga nagapuyo sa duta, magasimba sa sapat, yadtong mga tao ngang ila mga ngalan wala masulat sa wala pa matuga ang kalibutan sa libro sang kabuhi nga iya sang kordero nga ginpatay.
Gani ang may dulungan magpamati.
Ang natalana nga pagadakpon, pagadakpon gid. Ang natalana nga pagapatyon sa espada, pagapatyon gid sa espada. Nagakinahanglan ini sang pagbatas kag pagtuo sa bahin sa mga tumuloo.
Dayon, nakita ko ang isa pagid kasapat nga nagwa halin sa duta. May duha ini kasungay nga daw sungay sang kordero, kag naghambal ini subong sang dragon. Gingamit niya ang dako nga gahom sang nahauna nga sapat nga yara sa iya atubangan. Ginpilit niya ang kalibutan kag ang tanan nga nagapuyo sa sini sa pagsimba sa nahauna nga sapat ngang iya pilas nga ikamatay nag-ayo. Ining ikaduha nga sapat naghimo sing dalagko nga mga milagro. Ginpahulog niya ang kalayo halin sa langit pagkadto sa duta sa atubangan sang tanan nga mga tao. Kag ginpalapaw niya ang mga tao sa duta paagi sa mga milagro nga gintugot sa iya sa paghimo sa atubangan sang nahauna nga sapat. Ginsingganan sang sapat ang tanan nga mga tao sa kalibutan sa paghimo sing larawan sa kadungganan sang sapat nga ginpila sang espada pero nabuhi pa. Ang ikaduha nga sapat gintugutan sa paghuyop sing kabuhi sa larawan sang nahauna nga sapat. Agud nga ang larawan makahambal kag makapamatay sang tanan nga indi magsimba sa iya. Ginpilit sang sapat ang tanan nga mga tao, dalagko kag magagmay, manggaranon kag imol, ulipon kag hilway, nga mamarkahan sila sa ila tuo nga kamot kag sa ila agtang. Wala sing may makabakal ukon makabaligya kun wala siya sini nga marka nga amo ang ngalan sang sapat ukon ang numero sang iya ngalan. Nagakinahanglan ini sing kaalam, ang bisan sino nga maalam makabulubanta sang kahulugan sang numero sang sapat, kay ini nagarepresentar sang ngalan sang tao.
Ang numero amo ang 6 6 6.